Dobar dan, u središtu pažnje danas pitanje kako i zašto je Gavrilo Princip podelio srpsku javnost i otkud toliko polemika i kod nas i u drugim zemljama uoči obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata. Vladimir Kecmanović, pisac, i Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i narodni poslanik SDP-a Srbija, su moji gosti. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali.
Hvala vama na pozivu.
Dobar dan.
Vladimire, vi ste se među prvima uključili u ovu javnu polemiku, reagujući zapravo na izjavu Vuka Draškovića da je Gavrilo Princip skupo koštao srpski narod i Srbiju. Zašto ste se uključili?
Pa tu postoje dva problema. Prvi je, ali neznačajniji, nego ajde prvi tako da ga mora jedan od prvi bude pomenut. Znači, prvi je što u kontekstu pokušaja revizije Prvog svjetskog rata i početka i optuživanja Srbije kao krivca za Prvi svjetski rat je, kako bi rekao, na pitanje vezano za to je odgovor Princip je skupo koštao Srbiju, po meni potpuno promašen odgovor. Znači, nije to ono što je tema. Tema je zbog čega se, iako je koštao Srbiju, nije koštao skupo one koji pokušavaju da naprave reviziju Prvog svjetskog rata. A drugo pitanje što nesumnjivo je da je jeste, ako tako posmatramo, Gavrilo Princip skupo koštao Srbiju, ja sam rekao kao što je skupo koštao, ne znam, rimske robove Spartak ili Obilić ili tako dalje. I problem je onda drugi, što ako se ide tom logikom, onda ta logika mora da se protegne na celu istoriju, a ne samo na taj. Ako idemo tako, onda je, znači, moramo da dođemo i do Drugog svjetskog rata. Mm-hmm. Šta je onda sa Drugim svjetskim ratom? Ko je skupa tada koštao Srbije?
Da. E sad, znači, definitivno u javnosti se čuju nekakvi različiti uglovi gledanja na ulogu Gavrila Princepa i na celu tu priču oko Prvog svjetskog rata. Ima, dakle, mnogo uglova. Nevene, vi ste napisali da je Princip radikalna verzija Hajduka. Pa da čujemo sada i to gledište.
Pa stvar je prilično jednostavna. Mislim da nama u Srbiji fali jedna filozofija srpske istorije koja će biti plodotvorna za nas kao narod, naciju, ako hoćete i za našu državnost, ako hoćete ne samo po Srbiju, nego po sve južnoslovenske narode. Kad sam govorio o Principu kao radikalnoj verziji Hajduka, mislio sam da je on proistekao iz same istorijske situacije. Nemoguće je pričati o Principu danas, na početku 21. veka, ne razumevajući kontekst koji ga je porodio početkom 20. veka, a taj kontekst je bio uslovljen time što ne samo Bosna, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, kako god, nisu imale sopstvene države i sopstvene političke slobode. Dakle, čitava naša istorija na ovim prostorima, ako hoćete na čitavom Zapadnom Balkanu, kako se to popularno sada kaže, je uslovljena time što su te države, ti narodi bili sastavni deo nekih drugih, ne država, nego imperija. Jer u državama vi imate pravo i pravnu državu, kao građani, kao ljudi, u imperijama vi nemate. U imperijama ste vi podstanari. I ono što je porodilo Principa, kao i sve ostale, ja sam ga čak poredio sa Matijom Gupcem i nekim drugima, i zato sam tvrdio da on radikalan hajduk, metaforično rečeno. Zašto? Zato što su se ti ljudi borili u tom kontekstu za najosnovnije ljudske slobode, građanska prava, za ono za što se Cromwell borio, recimo, u Engleskoj protiv Charlesa I. kad je počeo englesku buržoasku revoluciju. Znate šta? Kod nas istorija stalno kasni. Veoma često kasni. Zašto kasni? Zato što mi nismo ušli u neke procese na vrijeme, naprosto što nam nije bilo dozvoljeno. I Princip je hteo da izađe iz tog okvira u koji je ne samo on stavljen, u koji su stavljeni narodi na ovom području, i on nije otišao, i ostali mladobosanci koji, da se podsjetimo, bilo je tu i Hrvata, bilo je tu i muslimana, to je bilo veoma raznoliko društvo. Mladi Ivo Andrić je tu sarađivao, da ne budemo patetični, to sada svako onako citira. Znači, to je bilo društvo koje je bilo apsolutno u tadašnjem trendu evropskih duhovnih i političkih kretanja. Imali smo mladu Italiju u Italiji, imali smo svugde širom Evrope slične pokrete, i danas kad neko kaže da nas je princip koštao ili nas nije koštao, zapravo iz današnjeg konteksta govori o ondašnjem kontekstu i samim tim zamagljuje stvari. I konačno da završim, hajduci će uvijek biti potrebni kada situacija bude takva da ljudi nemaju dovoljno prava, sloboda ili ono što se zove vazduh slobode. Međutim, oni ukoliko su nužni, nisu dovoljni. Jer, i to sam ja napisao u tom tekstu, ukoliko ostanemo samo na nekoj hajdučkoj, subverzivnoj poziciji, a ne okrenemo tu poziciju kako su okrenuli po meni knjaz Miloš i Tito, koji su jedini hajduci koji su postali državnici. To su hajduci koji su preživjeli i nisu skončali u tamnici. I jedan i drugi vrlo opasni tipovi, popularno rečeno, koji su se borili. Preživeli su i stvorili su nešto i proširili prostor slobode. Knjaz Miloš Srbima u tadašnjoj knjaževini posle ustanaka, Tito svim južnoslovenskim narodima
principova
posle drugog svjetskog rata.
Sudbina je nažalost bila drugačija, znamo. Jako mlad, on je imao 17 godina zapravo u vreme kada se sve to desilo, a evo 99 godina kasnije, da li je bio junak ili terorista? Anarhista, romantičar, sanjar, sledbenik jugoslovenske ideje ili neko ko je radio za interese Srbije? Kako da se snađemo u tome, Vladimir?
Pa vidite, ta pitanje da li je neko junak ili terorista je pitanje koje, na koje odgovor zavisi potpuno i od ugla iz kog se posmatra. Znači, mi evo imamo konkretno sada, jeli, ljudi koji su bili proglašani prvo i od međunarodne zajednice teroristima, pa onda samo od Srbije, sada su partneri i međunarodnoj zajednici i Srbiji. Znači, to ko je junak, ko je terorista, određuje pobednik u istoriji. Ja ne vidim razlog da mi, Srbija, bude ta koja će da menja svoj ugao i da onoga koji je bio junak proglašava teroristom.
Po vašem mišljenju, kakva je bila organizacija Mlada Bosna? Kako vi vidite ciljeve? Da li je ona bila na stanovištu jugoslovenskih ideja ili srpskih?
Pa ja mislim da u to vreme distinkcija između ta dva pojma nije postojala. U najmanju ruku nije postojala jasna distinkcija. Jugoslovenska ideja u to vreme je podrazumevala ujedinjenje sa Srbijom. I nije postojala ozbiljna. Pominju se, naravno, bilo je u Bosni u to vreme i ovih čisto srpskih, čisto hrvatskih organizacija i bilo je zajedničkih srpsko-hrvatskih. Tu neke razlike jesu postojale, ali distinkcija između srpstva i jugoslovenstva u to vrijeme apsolutno nije postojala.
E sad, jako dugo je trajala i ta polemika koja je stajao iza Gavrila Principa. Kakva je uloga APIS-a, Crne ruke, Srbije uopšte? Šta o tome možemo na osnovu onoga što nam istorija nudi da zaključimo?
Pa ukoliko mi je dozvoljeno, se vratim na ovo što ste pitali Vladimira, da li je Mlada Bosna bila srpska ili jugoslovenska organizacija. Ja se slažem sa tim da ne samo da nije postojala suštinska i vidljiva razlika u tom momentu između srpskog profila i jugoslovenskog, iz jednostavnog razloga što su oni sa kojima se valjalo izboriti za opšte slobode svih bili jedni te isti. I sada bih da postavim ovako pitanje. Zašto u našem vremenu mora biti toliko radikalna, drastična razlika između tog dvoje? Na primjer, da li ja mogu da gledam pozitivno na ono što se dešavalo sa stvaranjima Jugoslavije, a pritom da se ne odričem bilo čega pozitivnog što je bilo u novijoj modernoj srpskoj istoriji od srpskih ustanaka na ovamo, na primjer.
Moj pa odgovorite na pitanje.
Evo da vam odgovorim praktičnim životnim primjerom. Znači, moj pradeda se vratio iz Amerike da bi se borio na Solunskom frontu, bio je Solunac. Ja se njime ponosim. Ali se isto tako ponosim svakim onim koji je uspeo da pomeri granicu slobode, horizont slobode, vazduh slobode napred, a to su bili u vrijeme srpskih ustanaka, srpski ustanici. U vrijeme ratova u drugoj polovini 19. vijeka sa nekim državama, to su bili ti vojnici srpske države. U vrijeme Prvog svjetskog rata, to su bili svi, pa dolazi su ljudi iz Austro-Ugarske da se bore i prijavljuju u srpsku vojsku. U vrijeme Drugog svjetskog rata, ja tu isto nemam nedoumicu, to su bili oni koji su bili najjači gerilski pokret, jedan od najjačih gerilskih pokreta Evrope, mislim na partizane, mada ja nisam od onih koji bi se sada bacao i na drugu stranu, na drugi. Mi smo imali dva ustanička pokreta faktički u Drugom svjetskom ratu, koji su bili i jedan i drugi su počeli kao antifašistički. Kako su završili, druga je stvar. I odgovor na vaše pitanje, da ne moramo ni danas, znači mi smo u Srbiji stalno u nekoj kao šizofrenoj podvojenosti, stvarali smo Jugoslaviju pa se sramimo Jugoslavije. Hteli bi da Srbija bude jaka, pa onda ulazimo u protivrečnosti sa onima koji su isto u teškoj poziciji kao i mi. Nije njima ništa lakše, ovim ljudima u regioni. Sad šta ja želim da kažem? Mlad čovjek, negde čak smo i mi tu otprilike generacija, ne zna više šta da misli i ja mislim da su svi ovi ljudi koji pripadaju, ako hoćete, radikalno desnim pokretima, ljudi koji osjećaju negdje i traže neku pravdu, ali su se potpuno zatvorili u neke katakombe, imaju pogrešan predznak. Znači, naprosto mislim da, ja njih ne bi da nazivam fašistima, ne znam, pričao sam o nekom srpskom nacizmu, ja mislim da je sve to preterano i da je to učitano. Ali mislim da ti mladi ljudi treba da se usmere na pravu stranu i da se povežu sa onima u svijetu. To je, naprosto, imamo svetske trendove, ja sam socijaldemokrata po ubeđenju, imamo svetske trendove koji traže neko radikalno, neko manje radikalno, neko evolucionistički, traže preispitivanje globalnog sistema i ostvarivanje većih prava za one koji su sada u bespravlju, u Španiji, pa čak i u Sjedinjenim Državama, u svim, sada imate u Njemačkoj situaciju da će Angela Merkel, strah i trepet, čelična gozdena kancelarka koje zovu, morati u koaliciju sa socijaldemokratama jer nema sa kim. A sad ja postavljam pitanje, kada se ta koalicija napravi, kakva će onda da bude i nemačka politika, evropska politika koju određuje Nemačka? Jer nemojte da zaboravimo, te socijaldemokrate u Nemačkoj nisu ni svi Nemci isti, su različiti po percepciji nas u odnosu na neku konzervativnu desnicu, u odnosu na neku aristokratsku desnicu. Dakle, Srbima i svim ljudima na ovim prostorima, narodima, ostalim državama, su uvijek bili saveznici i oni koji su se u okviru tog sistema, svjetskog, evropskog, kako god hoćete, osjećali na neki način potlačeno. Pa poznato je da su naši intelektualci za vrijeme druge Jugoslavije sarađivali sa engleskim laburistima. Da su naši intelektualci bili uvažani, da ne pričamo one priče, Korčulanska škola, Herbert Markuzes i ostali. Dakle, mi mora da se izvedemo ponovo na radar i na geografsku, idejnu i političku mapu Europe, a ne da stričemo samo teze koje je neko pročitao.
A pre toga moramo da rešimo, moramo da rešimo mnoge od ovih polemika. Evo, vi ste ispomenuli, kad je vezano za Drugi svjetski rat, četnici, partizani, to malo, pa opet različita mišljenja o tome. Šta o nama, šta o srpskom društvu govori ovolika polemika vezana za Gavrila Principa, da li je bio terorista ili heroj? Videla sam i ankete se pojavljuju u nekim časopisima. Vladimir?
Pa dobro, ja mislim da je u samoj Srbiji ta polemika jednim delom konstruisana, to je pomalo veštački napravljena. Jer ankete pokazuju da većina anketiranih nema baš mnogo dilema oko toga, oko stava prema Gavrilu Principu. Međutim, mislim da nije loše što je ta polemika pokrenuta i što je ta tema došla u žižu javnosti zbog toga što, evo, dolazi 14. godina, je vrlo blizu, a ovdje po običaju nije Bog zna šta učinjeno na njenom obeležavanju. I naravno, plašim se da je već kasno da nešto ozbiljno bude učinjeno, ali mislim da će ovo da postane, da se barem nešto dogodi. Što bi imalo. Naravno, bit će tu nekih skupova, bit će tu i tamo, ali ozbiljno, recimo, neki filmski projekat nije urađen, a bit će urađen u Drugoj Srbiji. Jedna od zemalja koja svojim značajem svog učešća u Prvom svjetskom ratu apsolutno bi bila ta koja bi trebala da obeleži. U Velikoj Britaniji, juče mi je neko rekao podatak da je ono obeležavanje Prvog svjetskog rata odvojeno 50 miliona funti. Naravno, ne možemo mi da pratimo ovaj Veliku Britaniju, ali bi ipak neka ozbiljnija količina mogla da se odvoji.
Kako to izgleda?
Jer tu onda dolazimo, ako kažu ne možemo jer je kriza, onda dolazimo opet do onog pitanja koje je kriza, da li je rešenje da se sve ovaj duhovne aktivnosti zaključaju do momenta prestanka iz krize. Mislim da onda iz krize nikada neće da se izađe.
Kako to izgleda u Sarajevu? Vi ste iz Sarajeva. Da. Sigurno znate kako ta polemika izgleda sada tamo?
Pa iskreno, ja u Sarajevu nisam bio jako dugo i nisam pratio šta se tačno, ali čuo sam od pisca Muharema Bazdulja, koji je ovde sada, koji prati to tamo, da je pojavila se neka ideja da, pošto je tamo izbrisane su stope Gavrila Principa tokom ratova 90-ih, pa je promenjeno ime mosta Gavrila Principa u latinska Ćuprije, pa onda i Ferdinandov most i tako. Sada postoji ideja da se napravi spomenik kao neki spomenik i Principu i Ferdinandu. Ja mislim da je to prilično glupo i da je to stvar koja bi imala smisla, recimo, da se to dogodio atentat pre nekih 3000 godina i današnji ljudi koji tamo žive da nemaju nikakav emotivni stav ili odnos prema tome, pa eto, to je stvarno jedan značajan događaj koji treba tako deca da dođu kao u cirkus i da pogledaju šta je tu bilo. Ukoliko to urade, to će da bude još jedna lakrdija.
Kako vama izgleda, ako stvarno naprave spomenik Principu i Ferdinandu jedan do drugog?
Po meni to izgleda kao kad bi neko u istoj prodavnici, postoje sad specijalizovane prodavnice Partizan na jednu stranu, Zvezda na drugu, kao kad bi neko tu doveo vođe navijača da zajedno rade u istoj prodavnici, deluje mi necelishodno. Malo je reći, ali mislim da nije problem u tome da mi, ne samo u Srbiji, na ovim prostorima volimo se vezujemo za ličnosti. Znači, ajde da kažem nešto, je kao sociolog, to mi je i profesija. Nisu bitne ličnosti. Gavrilo Princip je samo vrh ledenoga brijega. Iza svake ličnosti stoji struktura koja ga iznedrila i omogućila. Na kraju kraja on je bio član jedne organizacije. Tito nije, čak za sebe nije ni smatrao, to je vrlo zanimljivo, pričao se kao bio je diktator, apsolutist, tako dalje. On je za sebe čitavo vrijeme smatrao da je on zapravo čovjek koga je napravila organizacija i bio je odan do same svoje smrti, čak na način koji je danas redak. Ako hoćete, u političkom životu, ako hoćete da idemo dalje, ni Karađorđe, ni Miloš nisu ličnosti, oni su samo vrh ledenog brijega i njih su napravile strukture, istorijske strukture koje su delovale, koje bi prije ili kasnije dovele do toga. Dakle, mi danas kad pričamo o Principu, i zato čitava ova polemika koja se vodi oko jednog čovjeka, junaka tragične sudbine, moglo bi se reći da Princip ima nešto u sebi šekspirovski. Potpuno razumem i dramaturge i književnike i sve ostale umetnike koji imaju potrebu o tome da naprave neko umetničko delo. To je jedan tragičan heroj, ali on je mnogo više od tragičnog heroja. On je simbol jednog vremena i on je vrh nekih težnji koje su se u njemu stekle. Dakle, mi kada polemišemo ili iznosimo mišljenje o Principu, treba da se odredimo prema strukturama koje su tada delovale. Na jednoj strani smo imali strukture koje su u tadašnjoj Europi, širom tadašnje Europe, u Češkoj kao i u Bosni, u Slovačkoj kao i u Srbiji, svugde u Poljskoj se budile i htele su da dobiju neka demokratska prava. U tom vremenu se za demokratska prava niste mogli boriti pištaljkama i transparentima i da idete da pišete peticije kao danas. I do ovoga je valjalo doći. I u Engleskoj, koja je uzorita parlamentarna demokratija, ako hoćete, trebao jedan Cromwell koji je trebao da skine glavu jednome kralju da bi sloboda umela da peva kao što su sužnji pevali njoj, da parafraziram taj čuveni stih naših detinjstava. Šta želim da kažem? U društvu deluju strukture i neke od tih struktura su emancipatorske danas kao i onda, jer dok je sveta i veka bit će te društvene dinamike, druge strukture su naprosto one koje uskraćuju neku vrstu prava i sloboda. I mi danas kada polemišemo o principu, treba da polemišemo o cilju, ne o čovjeku. O cilju iza kojeg nije stajao samo jedan čovjek. O cilju iza
Ajde da vidimo, a šta je bio cilj? U koga je zapravo
šta je bio
pucao
cilj?
Gavrilo
Princ? Vi imate sada ozbiljne istorijske teze, ako hoćete, i polemike, da je Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu na jedan protivpravni način. I cilj je bio da se oni koji žive na jednoj teritoriji zapravo samoorganizuju u smislu da mogu iz sopstvenog, ajde da kažem ako politikološki, iz sopstvenog političkog subjektiviteta da konstituišu sopstvenu vlast. Ili što bi narod jednostavno rekao. Da oni budu slobodni u smislu da mogu da vide ko će biti njihova vlast, da mogu da uživaju u svemu ome u čemu su uživali ljudi u nekim drugim
zemljama.
Dakle, cilj je bio emancipacija i oslobođenje i naša je sreća bila što se taj cilj tada poklopio sa ciljeva nekih drugih moćnih evropskih država koje su nam zato i postale saveznici u Prvom svjetskom ratu, a Boga mi i u Drugom svjetskom ratu. I šta mi sad, ajte da skočimo u savremeni trenutak, da ne bi ispalo sad mi tu se o jadu zabavili, što bi se reklo, čitamo neke knjige i raspravljamo neke teorijske rasprave. Šta mi danas treba da radimo? Isto da vidimo gdje ide taj zeitgeist, duh vremena, i da budemo na strani onih, ajde da kažem, progresivnih snaga u današnjem svijetu, što nije lako. Veoma je teško i to prepoznati, i da budemo sa onima, na primjer, ja kažem socijaldemokratama u Njemačkoj, ja kažem laburistima u Britaniji, koji su po defaultu bolji i bolje nas percipiraju od nekih drugih koji nas mogu percipirati kao divljake.
Ajde kad već širite kontekst, dakle, to smo i rekli, ova priča nije potekla samo od nas, ona ima znatno širi kontekst. Jasno je da se u određenim zapadnim krugovima radi na pokušaju revizije istorije i uloge i Srbije i Gavrila Principa i samog atentata u Sarajevu. Koliko su ozbiljni ti pokušaji? Da li je to nekakav sveobuhvatni stav ili je to stav pojedinaca ili određenih krugova, određenih historičara, medija?
Ja bih pre toga, da ovo malo pre što ste govorili, znači pitanje, mislim da je odgovor šta je bio cilj. Pa cilj je bilo otpor okupatoru. Mada Bosanci su Austro-Ugarsku doživljavali kao okupatora. A advokat Gavrila Principa je je njega branio argumentom također da je uprava Austro-Ugarska u Bosni zapravo nelegalna. Ona je možda mogla biti legalizovana, pa su ovi mogli da ih doživljavaju kao okupatora, ali ovo je još dodatni argument koji govori. Druga stvar, ovo što vi pominjete, leve snage, kad govorite, ja se potpuno slažem da je ključni problem današnji globalni, što je leva ideja posle pada Sovjetskog saveza i ovog kompromitovana, i mogu kažem ne bez razloga, realni socijalizam je zaista kompromitovao autentičnu levu ideju. E sad, šta je posljedica toga? Zbog te kompromitacije mi imamo zapravo krizu veliku levice. Ja se s vama slažem u principu, ali se ne bi s vama mogao složiti da su današnji engleski laburisti ili nemački socijaldemokrati neka ozbiljna istinska levica. Oni možda to mogu kroz proces da postanu, ali u današnjem trenutku to prilično kompletna leva ideja u svijetu, ta oficijelna, deluje dosta lažno.
Hvala vam što se kaže na intervenciji, kako bi se reklo na naučnim skupovima.
Ali vodite računa to nije tema ove emisije.
Evo prilike kratko odgovorite. Da je jako zanimljivo. Moja doktorska disertacija je o levici i desnici. I zaista imamo situaciju da je negde desni centar bliži levom centru, nego što je levi centar bliže nekoj istinskoj levici. Međutim, onda dolazimo, i veoma brzo ćemo čak povezati sa temom vaše emisije, dolazimo do situacije gdje na jednoj strani imamo centar, levi i desni ujedinjen, na drugoj imamo margine, leve i desne ujedinjenje. To su zajedno i anarhisti i fašisti koji ustaju na taj svjetski poredak. Ono što je moja teza bila u toj disertaciji koja je postala knjiga, jeste da nam sada treba nova sinteza između centra i margina. Ta sinteza ne može po defaultu da dođe sa margina. I ja kad sam pisao Gavrilu Principu, kažem, hajduci su dobri i nužni, ali nisu dovoljni. Zato što hajduci obave jedan deo misije, a misiju ne završe. S druge strane, ta sinteza može da dođe jedino iz centra, koji po defaultu ima resurse i rukovodi resurse. Dakle, mi sad trebamo reformu svetskog sistema, i to ono čemu pričaju i Joseph Stiglitz i mnogi drugi, reformu svetskog sistema iznutra. E sada, nije baš da nema nekih najava. Znači, socijaldemokrate su sad napravila u Nemačkoj pristojan rezultat, koji je posljedica što nisu bili ponovo u velikoj koaliciji s Angelom Merkel. Trenutno je socijaldemokratska partija Nemačke skrenula u levo, po svim validnim analizama, po svim časopisima. I sada, da bi Angela Merkel napravila koaliciju sa njima, oni će ispostaviti svoje zahteve. Gde ja tu vidim šansu i gde ja mislim da ta levica traži svoj put, i čak da su daljava od onih konstanti Tonija Blaira, Gerharda Schrödera, pragmatizma i tako dalje, ona sada traži put kako da krene u reformu tog sistema iznutra.
U svakom slučaju samo... ovo bi mogla da bude tema za čitavu emisiju. Da. Vladimire, vratit ću vas na pitanje. Ko to hoće reviziju
istorije? Znači, pitanje da li je to neka marginalna pojava ili je... Uh-huh. Ili je... Pa znate kako, mislim da nije marginalna, jer je dosta veliki broj postoji radova i pokušaja te vrste. Naravno, neće to, te se stvari ne događaju tako što će neko 1914. da kaže od sada je to zvaničan svjetski stav i kraj. Ali svakako se ide se na pomeranje slike i na pomeranje od onoga što je bilo vladajuće mišljenje o Prvom svjetskom ratu. A još više od udara od onoga što je bilo naše viđenje Prvog svjetskog rata, koje nije naravno potpuno bilo identično kao i mišljenje zapadnih naroda, čak ni u doba pre 90-ih, pre ratova i tako dalje.
Zašto se to radi? Koji je cilj toga?
Pa teško reći, ima više motiva naravno. Moja neka teza koju iznosim pomalo ekstremno iz polemičkih razloga, ali mislim da nije daleko od istine, da naprosto neprijatelji iz dva svjetska rata, Nemačka i Engleska i Francuska i Amerika s jedne i s druge strane, su tokom hladnog rata postali saveznici. Zajedno su pobedili istočni blok, i sada kao postoji potreba da se njihovo savezništvo i retroaktivno utemelji. Pokušavanjem brisanja tih neprijatnih činjenica iz prošlosti.
Nevene, vaše mišljenje?
Pa ja ne mislim sigurno da postoji neka svjetska zavera, da se baš sada, ja nisam inače pristalica bilo kakvih teorija zavera, i mislim da se radi o sasvim trivialnim motivima, ako hoćete, o jednom istoričaru koji je hteo da stekne slavu preko noći. Tako,
mislite na profesora Christophera Clarka, autora knjige koja je baš zatalasala javnost?
Ja mislim da smo mi u Srbiji veoma često skloni, ja mislim da to nije mudro naprosto, u smislu političke razboritosti, da nama neko baci neku tezu, a onda mi ovako zagrizemo kao riba, pa nam ona udica viri ovako iz vrata. Znači, teza tog profesora koji je to rekao je takva da iza njene stoji neki od najvećih i najpriznatijih svjetskih autoriteta. Znate kako vam je to? To je kao što je rekao ovaj teniser jučer ili prekjučer na Nadalu da se dopinguje, a taj teniser je diskvalifikovan jer se tukao na terenu, je li polivao vodom sudiju, jer je pravio skandale. I šta je nama problem u Srbiji? Tu bi ja svakako imao drugačiji stav od kolege Kecmanovića. Ja mislim da treba budemo mudri i razboriti, da bi našu državu konstituisali, pošto očigledno ona trenutno nije konstituisana, ne treba da se pecamo na bilo koju tezu koju nam baci trećerazredni profesor iz trećerazredne akademske institucije. Dijelom, ova polemika, koju ja čak ne shvatam ni kao polemiku, nego kao diskusiju, u kojoj je učestvovalo dosta ljudi na stranicama politike, smatram da su se mnogi ljudi tu upecali naprosto na nešto što je hir određene ličnosti. Ja ne vjerujem da postoji plan. Ne vjerujem da postoji sada plan. Mislim, ako hoćete realno, da ti ljudi imaju pametnija posla i stratezi nemački i američki i britanski, a ne da se bave, i meni je čak teza da se neko sad bavi revizijom, historijskom revizijom, da bi iz toga proistekle političke posljedice, čak pomalo naivna, jer ti ljudi rade mnogo ozbiljnije planove, ekonomske, političke kako da ostvare svoje interese. I znate šta je isto problem kod nas, društva u Srbiji, da ne bi samo Srbe da uzimam ovaj usta, pošto tu ima još drugih nacija, što mi uvek sve rasprave prevedemo u sferu imaginarnog. Sferu imaginarnog. Pa i ovo sad oko Gavrila Principa postaje sfera imaginarnog, simboličkog, gde nama simboličko postaje vremenom važnije od onoga realnoga. Šta je realno? Ajte da ovako kažem prosto narodski, da razumeju slušalci, da ne koristimo ovaj neki akademski rečnik. Znate šta je realno? Koliko je Karađorđe imao ustanika sa sobom? Koliko je imao Miloš? Koliko je, pa znate onaj čuveni razgovor između Staljina i Čerčila, kada mu Čerčil predlaže da papu pozovu antifašističku koaliciju, a Staljin mu cinično odgovara, kaže koliko divizija ima papa. Da. Znači, šta ja želim da kažem, samo da zaključim. Mora da se držimo realnih stvari i ne da se pecamo na tezu nekog trećerazrednog profesora, pa se mi sada tu Srbi o jadu zabavismo što je neko rekao nama i polemišemo mesecima, a ništa ne radimo da naš život i konkretne slobode...
Vladimire. Treći razredni istoričar,
nisam takođe zastupnik teorija zavere, ne mislim da je nikakva zavera u pitanju, nego naprosto mislim da postoji, kao što se slažem sigurno da ključni stratezi svetski se ne bave, oni se ne bave čak ni trenutnim stanjem na ovim, nije im primarni interes, a pogotovo u pitanjem istorije, ali naprosto postoje, kao što postoje određeni ljudi koji su zaduženi da se bavi našim prostorom. To su neki, možemo reći, trećerazredni ljudi u odnosu na one prvorazredne koji se bave ovim najneuralgičnijim tačkama. Tako postoji kako bih rekao, u historiografiji postoje tendencije koje negde podudaraju se sa političkim stavom. Ništa drugo. Ja ne mislim da je sad to neka tajna loža se sastava i rekla sad ćemo to da uradimo, ali to je jedna tendencija koja ima svoje razloge koji su nekad direktno organizovani, ne moraju da budu uopšte.
Da, mediji u velikoj
Britaniji... Ali drugo pitanje, ovo što je rekao gospodin Svetičanin, to je potpuno tačno. Ono što bi trebalo ovde da se radi bi bilo da se afirmiše naše viđenje Prvog svetskog rata, ne da se bavimo time napadanjem nekoga.
Ću vas pitati posle reklama i jedne muzike koju ćemo čuti. Razgovaramo o tome kako i zašto je Gavrilo Princip podelio srpsku javnost i otkud toliko polemika. Gosti emisije Vladimir Kecmanović, pisac, Neven Svetičanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka.
From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting higher, and you can feel it in your heart. He calls your bluff, he is the ace you never thought. He played that much, and now it's more than all his cards you
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Eko.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako i zašto je Gavrilo Princip podelio srpsku javnost. Vladimir Kecmanović, pisac, Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i narodni poslanik SDP-a Srbija su gosti emisije. Složili ste se na neki način da ti pokušaji koji stižu sa zapada iz određenih krugova nisu sveobuhvatni i da ih ne treba tako posmatrati, pokušaj u smislu revizije istorije. Međutim, i ono što čujemo, što dolazi do nas, jeste nešto na što treba reagovati. Kako bi Srbija trebala da reaguje?
Pa ne, oko toga se nismo složili. To jeste pokušaj revizije istorije, samo pitanje koliki su njegovi, koliki će dometi da budu toga. To jeste pokušaj revizije istorije.
Znači, vaše mišljenje je da to jeste u toku?
Pa jeste, ali vidite sad, ja kad kažem revizija istorije, nije to nešto što je novo. Istorija doživljava svoje revizije čitavim svojim tokom. Naravno, stvar, istorija se stalno revidira, ali koliko se revidira ali na način koji...
Ali ne na ovako krupan način, kada govorimo o tome.
Pa ovo deluje dosta krupno sada.
Ko su izazivači određenog rata, čija je odgovornost, to nisu sitnice koje se u hodu mogu menjati.
Kako treba reagovati? Pa trebalo bi reagovati tako što bi se dala svoja verzija, nova, obogaćena verzija sa jakim argumentima i sa jakom propagandom. Nažalost, u tom smislu su resursi srpske države dosta mali, a i to malo koliko bi moglo se uglavnom ne koristi.
Ja mislim da ne treba da reagujemo samo pamfletima, bez obzira da su ozbiljni ili neozbiljni, da se radi o ozbiljnim studijama ili novinskim člancima. Mislim da ćemo biti uvažavani onoliko koliko budemo jaki i mislim da treba da učinimo sve da ova država i ovo društvo ojačaju svoje resurse koji mogu biti dobra baza gradnja za tu nadgradnju koja dolazi kasnije, intelektualnu, kulturnu i tako dalje. Mislim da se glas srpske nauke, književnosti, kako god hoćete, najbolje čuo onda kada je iza toga, ne srpska, ako hoćete, južnoslovenska, eto da tako kažem, najbolje čuo onda kada je iza toga bila jedna jaka struktura. Na kraju krajeva, Ivo Andrić nije dobio Nobelovu nagradu i ne bi je dobio da iza njega u tom momentu nije stajala veoma respektabilna Jugoslavija i njene strukture. Možda je razlog što Milorad Pavić nije dobio istu nagradu ili neki književnici koji su je mogli dobiti, koji su fantastični, baš zato što niko nije mogao da stane iza njih. Razlog, ako hoćete, što je Kusturica dobio Zlatne palme u Kanu i tako dalje, u Venecije, što je bio i došao iz jedne države koja nije bila provincijalna. Mene je strah da mi ove naše priče o principu ne upotrebimo da se još više zabijemo u katakombe, da se još više provincijalizujemo, da još više budemo u nekome stavu samoodbranbenom, gerilskom, jer znate ko je u samoodbranbenom stavu? Onaj ko nije siguran u sebe. Onaj ko je siguran u sebe, kao u jednom momentu, ne samo socijalistička Jugoslavija, nego i Kraljevina Jugoslavija, on je taj koji se uključuje u svetske tokove. Dakle, moja teza je da prvo što treba da uradimo jeste da obezbedimo gradnju, što će reći konkretne resurse koji mogu da podrže kulturu u Srbiji, književnost u Srbiji, film u Srbiji, istoriju u Srbiji.
To je sve da, na dugom štapu.
Ja mislim da je
2014. se bliži.
Ja mislim, izvinite ukoliko mogu da dodam, da ne oduzimam suviše vremena, mislim da je ovoj generaciji upalo, koja je na javnoj sceni, na ovaj ili onaj način, političko, kulturno i tako dalje, ili da to uradi, ili da krenemo u jedan proces, da ne budem pesimističan, sve veće malodušnosti. Na kraju kraja, pogledajte ove momke, primjeri života, koji su igrali košarku sada na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Nije problem znanje, znači to su momci koji znaju da igraju košarku, basket. Problem je samopouzdanja. U jednom momentu, kad su igrali sa Španijom, meni je, ajte ovako da kažem, bilo tužno. Zato što su ti momci ostali bez borbenosti. Znači, nije problem da ne znaš da igraš. Problem je što su nove generacije, koje iza sebe pamte samo ratove, sankcije, dobijali su po ušima sa svih strana, nemaju samopouzdanje. Što je ta generacija, ako hoćete se vratimo na principa, imala ogromno istorijsko samopouzdanje, što je ona generacija 40. godina koja je bila zrela 20. vijeka, koja se borila u jednom ili drugom pokretu, jedni u ime velike svetske ideje komunizma, svetske revolucije, drugi u ime ništa manje značajne ideje monarhije, tradicije, tako da, što su bile velike ideje. Danas se ljudi bore za jedan klub, mislim.
Ali na neki način i romantičarske.
Ne mislim,
možda 21. vek nije više vreme tako velikih ideja, Vladimir.
Znate šta, problem je to sve tačno što ste vi rekli, samo je problem što tu malo dolazimo do začaranog kruga, jer kao što ste i sami rekli, bez ozbiljne baze nema samopouzdanja, bez samopouzdanja nema ozbiljne baze i tu se malo vrtimo u začaranom krugu. Inače, potpuno je tačno ovo, čak kad ste pomenuli Milorada Pavića, kao što je verovatno razlog što nije posle bolje prošao upravo taj što je izgubio bazu. Istovremeno ja, u svo poštovanje prema njegovom delu, to zaista je zasluženo, ali da nije imao iza sebe podršku u momentu kad je izašao Hazarski rečnik, verovatno ne bi bilo ništa ni od ovog uspeha. Kusturica tu donekle predstavlja izuzetak, jer on prvu Zlatnu palmu jeste dobio, ali drugu je dobio ne samo što nije imao jaku državu iza sebe, nego iza sebe tada u toj momentu kada je Srbija bila na najgori status imala.
Izvinite, ukoliko mogu da odložimo razgovor živim. Mislim da je kontekst, kad je Kusturica, mislite na underground, da je kontekst bio taj koji je bio istorijski. Kad vidim underground, to je priča, oni koji žive u podrumu, metaforično, to je komunizam, onaj koji izlazi iz podruma prvi put vidi Jelena, izašao je na slobodu. Znači, on je napravio, i u čemu je tajna Kusturice? Ljudi se polomiše da ga tumače, neki ga napadaju, neki ga brane. Tajna tog čoveka je što bira svetske priče, ne provincijalne priče. Zašto nema magije kod nekih drugih reditelja, književnika, sociologa, ako hoćete, filozofa, koji su provincijalni? Što uvek uzmu neku priču iz kraja u Borči. I onda ta priča, oni pokušaju da je podignu na nivo univerzalnog, ali češće ostanu smiješni i to ostane priča za, za ljude u Borči. Sada ja zaključim moj stav koji iznosim tu, evo uporno, čitavu emisiju. Ponekada u polemikama istorijskim, političkim, umetničkim se ponašamo kao ti ljudi, ne podcenjujem nijedan kraj u Beogradu, da ne bih ja da zvučim diskriminatorski, kao ona četiri čoveka koji ispred prodavnice bistre svetske teme, a da nemaju šansu da se uključe u svetske diskusije. Mi smo nekad bili na svetskoj mapi u filozofskim raspravama, u umetnosti.
A nismo sada.
I treba ponovo da budemo.
Ali šta sada? Pa dobro, rekli ste ko je iza koga stajao, a ko stoji iza Gavrila Principa i svega ovoga što se dešava i što se najavljuje. Istoričari organizuju skupove, jedan je održan u Gackom. Veliki skup se organizuje iduće godine u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti. Naravno, centralno obeležavanje bit će u Sarajevu, tamo u njihovoj organizaciji. Političari u međuvremenu kažu da neće dozvoliti da se menja istorija.
Ajde sad potpuno otvoreno, da se, mislim, ne zamajavamo. Ozbiljna aktivnost na afirmaciji Gavrila Principa ili borba protiv ovoga pokušaja njegovog difamacije ne može da bude to što ćemo mi u Beogradu da organizamo naučne skupove. To vrlo je i potpuno, ajde otvoreno pričamo, to rade i druge države. To se radi tako što naša država plati eminentnim, honorare eminentnim svjetskim stručnjacima da kažu i napišu nešto o tome. Eto. To se obično ne govori u javnosti, ali to se tako radi. A to se ovdje ne radi.
Zašto to ne radi?
Pa znate šta, ima pokušaj, ima ljudi koji su svesni da treba da krenemo u konkretnu borbu. Znate šta, sve naše borbe su vrlo apstraktne. Znači, o čemu god mi uhvatimo da polemišemo, da li o ovoj temi, da li o bezbroj drugih, su veoma apstraktne. Mi tu polemišemo, znate o čemu? Maltene, još koja je dinastija bila u pravu, da li Obrenovići, da li Karađorđevići. Znači, umjesto da mi polemišamo kakvi porezi trebaju ovoj državi, kakav treba zakon o radu u ovoj državi, kakvi trebaju ostali zakoni u ovoj državi, kakav će biti zakon, evo pogledajte trivialnu stvar, tržište nekretnina, da imamo haos, to je džungla kao iz ona američkih filmova. Kako da to uredimo? Znači, mi ćemo biti jaki koliko uspemo da uredimo stvari. Ukoliko ostanemo neuređeni, možemo da rodimo još 100 ne znam kakvih Njegoša. Čak i taj Njegoš, i ovo mora da se pomene. Ove godine je 200 rođenja, 200 godina Njegoševog rođenja. Ni to nismo obeležili na jedan način koji bi bio, hajde kažem, dostojan. Napisao sam jedan tekst u Politici za kulturni dodatak povodom toga, gde sam Njegoša pokušao da prikažem kao reformatora. Mi se uhvatimo da raspravljamo o Njegošu, pa nam je on samo gusle, kukavno srpstvo i ovako i onako. Čovjek je uveo senat, policiju, državnu kasu, budžet, ostavio je tim Crnogorcima koji su živjeli jadno iza sebe u toj kasi posle njega neka sredstva. Dakle, da se nadovežem na sve o što smo pričali. Ukoliko mi budemo imali ta sredstva za nas same i za našu stvar, mi ćemo našu stvar predstaviti dobro. Ukoliko ne budemo imali ta sredstva, možemo da guslamo do jutra i da organizujemo ne znam koliko naučnih skupova. To će ostati da mi nama samima kažemo nešto što već znamo i oko čega se slažemo.
Do jutra baš nećemo moći. Evo 4,5 minuta do 18 časova, to znači bližimo se i kraju emisije. Možda za kraj, po vašem mišljenju, kakve bi posljedice mogle da nas snađu ukoliko zaista taj neki istorijski pogled bude revidiran. Iako ne uspemo sve ovo što smo govorili, a što bi trebalo da služi u odbranu od toga, Vladimir.
Pa to sljedeće godine sigurno nećemo uspjeti. Tako da, šta može da nam se desi? Pa znate, te stvari nisu tako direktne i nisu tako neposredne posljedice. To su jedne dugoročne posljedice i vrlo loše će da budu. Da.
U kom smislu?
Pa u smislu što će to doprinosi lošem stavu prema nama i prema našoj istoriji i prema interesima geostrateškima, da kažemo, Srbije i srpskog naroda na Balkanu.
I što će da oslabi onako slabo samopoštovanje i samopouzdanje koje trenutno imamo. Izlaz iz ovog začaranog kruga koji negdje jeste da slabo samopouzdanje produkuje lošu bazu, loše resurse kako god, a loši resursi ne omogućavaju da se to nešto promeni. Znate koji je izlaz? I to je ono što su nekada marksisti zvali dijalektika istorije. Kada dođete do jedne granice gdje vam to postane toliko tesno da naprosto klatno ide u drugom smjeru i ili će se desiti to ili nažalost ćemo imati pesimistični scenarij, pri čemu sam ja optimista, jer mislim da smo do sada u istoriji, ako hoćete čisto induktivnom metodom, da vidimo sve primjere. Kad je god voda došla do grla, bili su ljudi ili neke strukture, organizacije, ovo ili ono, koje su pravile preokret na ovaj i onaj način, i ja to očekujem i ne bi da završim ovu emisiju u nekom crnom tonu.
Baš da čujemo ćemo li ostati kod ovog optimizma na kraju emisije.
Pa uvek je bolje biti optimista nego pesimista.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ubeđena sam da će se o ovoj temi još pričati, jer obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata tek predstoji iduće godine. To mi smo bili u prilici da čujemo dva mišljenja u ovoj emisiji. Neven Cvetićanin, Vladimir Kecmanović bili su naši gosti. Emisija se može preslušati na našem sajtu RTS, stranica emisije, pa Radio Beograd 1 i U središtu pažnje. U ponedjeljak ćemo ponovo biti sa vama u 17 časova u zdravstvenoj tribini. Najavljujemo početak istraživanja zdravlja stanovnika Srbije. Do tada, prijatan vikend žele vam Siniša Damjanović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. U središtu pažnje.